Sumarið stendur nú sem hæst og við ætlum að huga ferðamennsku í þættinum í dag. Þetta eru sumarheimskviðurnar og ég heiti Birta Björnsdóttir. Tenerife og Feneyjar eru áfangastaði dagsins og það var mótmælt hressilega á Tenerife nú fyrir vor. Íbúar eiginar vinsælu eru orðnir lang þreyttir á áhrifum ferðamannaströmsins þangað. Það var Dagný Hulda Erlendsdóttir sem fór með okkur til Teni.
Það jafnast ekki dá við það að þruma sér í gott sólbað og liggja á bekk með bland og bús og bjórinn tegul í þess krús á Spáni gott að djamm og djúsa diskotekunum á sólbrandur með kveikta brúsa í sandulum og ermalausum ból
Í sandulum og ermalausum ból söng hljómsveitin brunaliðið sólarlandaferðir til Spánar árið. Ekkert lát hefur verið á ásælni ferðamanna í sólina síðan þá. En það hægt að gera svo margt annað og tinnir ífeðin að liggja í sólinni eins og margir Íslendingar eflaust þekkja. Þar má nefna hjólaferðir, fjallgöngur og golf. Óhætt að fullir það Kanaríeyjar og þá sérstaklega tinnir ífe séu eitt vinsælasti áfangastaður íslenskra ferðamanna. Sumir faraðangað oftar en einu sinni á ári og góðlátlegt grín var gert að vinsældum eyjunar í áramótaskaupinu 2022.
Sumatinn í hittibyrra.
Sumatinn, já, já, já.
Já, við getum ekki geimt því.
Vittu, af hverju farað alltaf til Teni?
Af hverju förum alltaf til Teni? Vegna þess að það er hægt að gera alltaf. Þú getur farið í paraferðir, fjölskylduferðir.
Ferðamennska helsti atvinnuvegur Kanaríeyja. Og í fyrra heimsóttu yfir 16 milljónir eyjarnar. Þar af fóru 6 milljónir til Tenerife. Fleiri ferðamenn þýða meiri tekjur. Það eru því margir hvumsa í byrjun árs þegar heyrðist af því að innfætir á eyjunum væru sumur hverjir orðnir full sattir af stefnu stjórnvalda í ferðamennsku. Yfir 20 samtök hafa búða til mótmæla næstu helgi vegna þessa. Við í heimskviðum heyrðum í Nestor Marrero Rodríguez hjá náttúruverndasamtökunum Association Tenerifena Amigos de la Naturaleza sem skammstafað ATAN. Hann býr á Tenerife og ólst þar upp.
And we expect a lot of people to come because actually it's been really loud and noise about this protest. We did one before in the touristic area in May and we didn't imagine that it was going to be so huge. It was More than 5,000 people
Nestor og félagar búast við mörgum á mótmælin en það hafi verið mikil umræða þau. Þegar þau mótmæltu í maí, þá var þáttakan mun meiri en þau byggust við. Kanaríeyjar eru eyjarklassi og eru 7 eyjar stærstar. Mótmælt verður á 5 stöðum. La Palma, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote og á Tenerife. Síðastnefnda eyjan 2000 ferkilometrar að stærð. Þar býr 1 milljón manns og 6 milljónir ferðamanna heimsóttu eyjuna í fyrra. Til samanburðar Ísland 103.000 ferkilometrar að stærð, íbúarnir rúmlega 380.000 og þegar mest lætur koma 2 milljónir ferðamanna á ári. Nestor nefnir nokkrar ástæður fyrir óanægju almennings með stefnu stjórnvalda þegar komi að ferðamennsku.
But also the increasing number of Airbnbs and houses and flats with vacational purposes and in consequence the reduction of the number of flats available to for rent.
Fjöldin allir af íbúðum á Tenerife og reyndar víðar á Kanaríeyjum leigður út til ferðamanna í gegnum vefsíður eins og Airbnb. Það þýðir að miklu færri íbúðir eru í bóði fyrir almenning og að það sem eru í bóði eru of dýrar fyrir hinn almenna íbúa.
There is people, so people cannot allowed to pay the rent, so they sleep in the car.
Nestor segir að fólk neyðist við sumt til að sofa í bílunum sínum, af því það hafi ekki efnaði að leigja sér húsnæði. Sumir haldi til í yfirgegnum byggingum, á götunni eða í tjöldum. Staðan verst á suðurhluta eyjunar, þar sem flestir ferðamenn eru.
These are tents for camping and they sleep there near the hotels and they can go to work because the salary that we get from tourism is really really low.
So it Hann segir að fólk sem til dæmis vinni á hótelum búi í tjaldi nálægt vinnustaðnum. Þá segir hann að laun fólks í ferðamennsku séu mjög lág. Fólk geti engan veginn greitt húsaleigu með þeim. Gunnar Þór Jóhannesson, prófessor í ferðamálafræði við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands, segir mörg dæmi það á síðustu árum, annar staðar, að almenningur hafi farið að mótmæla vaxandi ferðamennsku af ólíkum ástæðum. Það hafi verið nokkuð fjölmenn mótmæli í Barcelona og Feneyjum fyrir nokkrum árum.
Og hafi verið mikið í fjölmennu umræðanu líka sem áfangastæði sem hafa orðið svona fyrir áþján ferðamennsku, það að segja að það hafa tekið miklum breytingum og fólk hefur átt í erfiðleikum með að fá húsnæði og eitthvað þess aftar. Verð hefur rokið upp og svona fólk upplifið sig sem svona gestir í eigin landi.
Gunnar Þór rætti nýlega við kollega sinn, fræðimann við háskóla á Kanaríeyjum. Sá hafði ákveðnar hugmyndir það hvað var til þess að knýja fólk til að mótmæla stefnu stjórnvalda.
Dropin sem fyllti mælin að hans mati er húsnæðismarkaðurinn á Kanaríeyjum sem er sprungin og þar er ferðaþjónustan gríðarlega stór aðili og spila stóra rullu í því. Það er að segja að bæði eru við náttúrulega að tala íbúðir í skammtímalegu, það er að segja húsnæði sem er tekið til hliðar og notaði skammtímalegu og einhverju leiti af einstaklingum sem er að skapa sér eigin tekjur en líka og í vaksandi mæli af stórfyrirtækjum sem eiga margar eignir og eru að leiða þetta út.
Svo er algengt að útlendingar sem hafi ekki fasta búsetu á eiginum kaupi sér húsnæði þar. Heilsárshús sem þeir nýti aðeins hluta úr ári.
Þannig þau standa tóm, kannski stóran hluta ásins og þetta bæði náttúrulega hækka verð en líka heldur ungu fólki sér stela fyrir utan húsnæðismarkaðin og skapar mikla gremi og óanægi, eðlilega.
Tenerife er næst fátækasta svæðið á Spáni og fátæktin nær líka til vinnandi fólks. Samkvæmt nýlegri könnun getur rúmur helmingur íbúa Tenerife ekki mætt óvæntum útgjöldum. Nestor nefnir einnig óanægju með að margir Evrópubúar kaupi sér hús á Tenerife.
We want people from Europe to stop buying houses here because they are buying the houses and we cannot afford I cannot afford a house here. And I'm a teacher in the university. I have a really good job, but it's impossible that I can afford it.
Hann segir eyjaskeggja vilja að í linni að útlendingar kaupi sér íbúðarhús á eyjunum. Þeir eigi miklu meiri pening en innfætir sem hækki verðlagið. Afleðingin er svo að heimamenn hafi ekki efna á því að kaupa sér heimili. Sjálfur er Nestor háskólakennari og hvaðst engan veginn hafa efna á því að kaupa sér hús. Hann sé þó í þokkalega borgaðri vinnu. Staðan sé miklu alvarlegri hjá þeim sem vinni til dæmis sem þjónar og kokkar á hótelum. Kanaríeyjar eru ekki aðeins vinsælar meðal íslenskra ferðalanga. Sólarþyrstir Evrópubúar flykkjast þangað ár hvert og Bretar eru stór hluti þeirra.
So far 53% of you so far saying no we shouldn't boycott Tenerife or 47% say that we
should. But I think that 53% of people are just saying well I'm sorry you don't like us but we're coming anyway.
Í sjónvarpsþættinum Good Morning Britain á sjónvarpsstöðinni ITV var á dögunum gantast með mótmælin fyrirhuguðu og hvers vegna í ósköpunum íbúar vilja ekki fá marga ferðamenn. Ferðamennska sé jú aðal atvinnuvegurinn. Gerða skoðanakönnun meðal áhorfenda það hvort bregðast ætti við með því að sniðganga Kanaríeyjar sem áfangastað. Sumstaðar á Tenerife má sjá spreyjað á veggi slagor til ferðamanna að þeir hafi sig á brott. Nestor segir slíkt ekki vera boðskapin með mótmælunum næstu helgi sem eru undir yfirskriftinni Kanaríeyjar eiga sér takmörk.
Það bara hún heilla okkur þessi eigi og það er náttúrulega veðurfarið, þessi jafni hiti, sko, loftslagið, gola sem er alltaf, kemur alltaf á réttum tímapunkti, sko.
Þarna heyrðu við í Önnu Birnu Sæmundsdóttur sem er meðal fjölmargra Íslendinga sem hafa tekið ástfóstri við Tenerife. Þar hefur hún búið á samt eiginmanni sínum, Brynjólfi Gunnarssyni, síðan 2019. Hún er nuttari og jókakennari og starfar sem slíkur. Hann er stýrimaður á skipi hér á Íslandi og kemur til Tenerife á milli róðra.
Það er góð orka, þetta er náttúrulega eldfjalla eyja og heimamaðurinn er vinalegur og bara gott að vela nálægt honum og umgangast hann og svo náttúrulega er allstað gott að borða hérna.
Þá segir Anna Birna að Tenerife sé paradís fyrir útivistarfólk.
þegar maður fer hérna upp í fjöllin og út allt, sko. Og mikið að gönguleiðum og já.
Langflestir viðskiptavinir Önnu Birnu eru ferðamenn frá Íslandi. Hún segir það mikla breytingu frá því á árum áður að nú fari fólki frí til þess að njóta þess að hreyfa sig. Sumir ferðamenn mæti í jóka til hennar klukkan 9 á morgnana.
Það finnst mér vera að breyta svolítið. Fólki er ekki bara að koma hérna að liggja á ströndinni eða að liggja á sólbæði allan daginn, sko. Það er mikil eftirspurning gönguferðum og bara gera eitthvað. Þannig að það er mjög ánægilegt, sko.
Hafa þau orði vörfi pirringi garð ferðamanna?
Við verðum ekki þannig vörfi þetta, ekki á heimamanninn sjálf, alls ekki, þannig, en bara það sem að les í fréttum og blöðum hérna, þeir eru orðnir frekar þreyttir á þessu og bara sérstaklega heim á suðurhlutanum, það er bara, þeir segja bara, þeir geta nýtt tíma sem þeir eru fastir í umferðan út á hraðbrautinni eða einhverstaðir, þeir geta nýtt tíman í eitthvað annað, sko, þannig að þeir eru orðnir pirraðar á því, sko, finnst mér, en það er ekkert verið að hrópa því út á götu, það er bara, þeir eru eitthvað svoleiðis.
Svo er það náttúrulega íbúaverðið og leigverð.
Það er fastegnaverð og leigverðið rokið upp hérna og fólk sem vinnur hér á suðurhlutana þarf bara að búa norður frá. Það hefur jafn að búa hérna lengur.
Segir Brynjólfur.
En í rauninni er bara eigin sprungin, það er bara þannig. Já, þetta er að verða vandamál hérna á hraðbrautin og eftir klukkan 3 á daginn. Ef þú þarft ekki að vera á ferðinni eins og við, þá erum við ekkit endilega að fara eitthvað á bílnum en okkur finnst nú gaman að rúnda og ekkert mála að vera, þá var hraðbrautinni bara að fylgjast með. en ég skil heimamanninn.
Hún fær nokkru sinnum í viku fyrirspurnir frá Íslendingum um hvort hún viti íbúðir til leigu.
Fólk á hennar draum að koma hérna að búa.
Hjónin benda á að eftir COVID-faraldurinn hafi húsaleiga á Tenerife hækkað. Faraldrinum hafi líka fyllt að fleiri hafi lært að vinna fjarvinnu. Því séu mun fleiri sem búi á Tenerife en vinni fjarvinnu frá vinnustaði í heimalandinu. Nestor viðmælandi okkar sem skipulökur mótmælin tekur í sama streng. Það hafi margt breyst eftir COVID og þá til hins verra að hansmati.
After COVID, we got that the situation was to be better because we will look for another type of touristic model, but it went really worse.
Fólk hafi haldið að ferðamenn yrðu færri eftir faraldurinn og að stjórnvöld myndu einbeita sér að því að breyta stefnunni þegar komið að ferðamennsku, en svo hafi þessu verið þver öfugt farið. Fjöldin allir af ódýrum flugferðum sé í boði frá Evrópulöndum, svo sem Bretlandi og Þýskalandi. Það hafi mörgum þótt öruggar að fara í sólina til Tenerife en til dæmis til áfangastaða í Afríku. Það hafi ýmsar ástæður verið fyrir því að ferðamennum hafi fjölgað svona mikið eftir COVID.
So the number of tourists went up, the prices went up, but the salaries didn't move.
Það var einmitt þá sem byrjaði að örla og óanægju íbúa með stefnu stjórnvalda í ferðamálum. Viðkvæði stjórnvalda hafi alltaf verið að það væru aðeins jákvæðar hliðar á ferðamennsku en það væri hún aðal atvinnuvegurinn. Hún hafi bæði skapað störf og velmegun.
But then 2 years ago people were saying like maybe the tourists are not so good anymore.
Svo hefði það gerst fyrir 2 árum að fólk hafi farið að velta í fyrir sér hvort ferðamennskan væri ef til vill ekki eins góð fyrir eyjarnar og láti væri í veðri vaka. Þá segir hann að ungt fólk, eins og hann, reyni að auka meðvitund fólks mikilvægi þess að vernda náttúruna.
I think there is a group of young people, which I believe I belong to, they were starting to create more conscious about the nature.
Fleiri ferðamennum fylgir aukin bílaumferð eins og Anna Birna og Brynjólfur nefndu áðan. Samtökinnas Nestors, Atan, hafa bent á að bílferðir á Tenerife sem áður tóku hálftíma geti núna tekið alltaf 2 tíma.
There's been fights because residents cannot get into the buses because they are full.
Það hefur brotist út rifrildi þegar íbúar hafa ekki komist inn í strætóa því þeir hafi verið fullir af ferðamönnum. Hann segir alveg vanta að bæta almenningssamgöngur samhliða auknum fjölda ferðamanna. Þá segir hann marga ferðamenn á bílum og sumir leggi bara þar sem þeir sýnist. Og ekkert endilegi þar til gerð bílastæði og það stífli umferð. Svo sé ökumenn sektaðir og ef þeir eru ferðamenn þá geti þeir jafnvel komist upp meðan fara úr landi og borga aldrei. Það eru ekki aðeins félagslegir þættir sem mótmælendur og Tenerífi hafa áhyggjur af, heldur er það líka náttúran. Þegar ferðamennum fjölgar, þá þarf að byggja fleiri hótel og undir þau þarf land.
They have to stop two new hotels that are being built at the moment. Cuna del Alma is one of them and the other is the hotel at La Tejita Beach, which is the last natural beach.
Hann segir lítið hafa farið fyrir viðbrögðum frá eigendum hótela við athugasemdum þeirra. Nestor útskýrir að flest hótel séu eigu þýskra og breskra fyrirtækja, að þessum þriðjungur gróða af rekstri hótelanna verði eftir á eigunum. Það leiði til þess að stjórnvöld hafi vilja heimila byggingu fleiri hótela, þá komi fleiri ferðamenn og meira í kassan.
I think what people realize is the degradation of natural resources, such as beaches. We don't have many beaches remaining natural because of the massive construction of hotels.
Fólk hafi átta sig á hnignun náttúruauðlinda eins og strandana. Vegna stórtækra bygginga framkvæmda séu ekki margar náttúrulega strandir eftir.
The increasing number of low quality tourists
Það hafa þau í samtökunum þungar áhyggjur af því að ferðamennirnir komi sumir hverjir aðeins til þess að drekka og sóla sig. Eftir þá sitji lítið annað en ágangur á auðlindir. Svo virðist sem mótmælendur hafi náð eyrum stjórnvalda sem hafa til skoðunar að koma jafnvægi á milli lífs eyjarskeggja og ferðamanna. Það til skoðunar að setja takmörk á fjölda íbúða sem má leigja til ferðamanna, hvetja fyrirtæki til að greiða hærri laun og að rukka fyrir aðganginn á náttúruverndarsvæði. Á mótmælinum í fyrra sem nefnd voru áðan hélt fólk á mótmælaspjöldum sem ástóð meðal annars ykkar paradís okkar helvíti. Nestor segir að ein birtingarmynd þess sem þau telja slæmar afleiðingar ferðamennsku sé skortur á vatni. Hann segir að meðan skortur sé á vatni hafi ferðamenn á hótelum aðgangað sundlögum og að þeir noti miklu meira vatnin í íbúarnir. Nestor telur að líklega viti ferðamenn ekkert það hvaða áhrif vatnsneysla þeirra hafi á líf íbúa. Það meiði segja að það sé samkeppni á milli þessar að tveggja hópa auðlindir. Hann segir vinsinn hafa lýst ástandinu ágætlega daginn.
It's like we are a theater and we are performing all the time for the tourists. So the tourists cannot know that we have problems with water. They have to think that this is still a paradise where they come and they have a swimming pool and two steps far away they have also the ocean.
Þessi líkt og íbúar séu leikarar á sviði og séu öllum stundum að leika fyrir ferðamennina sem hefði helst ekkert vita á vatnsskortinum og öðrum vandamálum. Ferðamennirnir vilji líta á Tenerife sem paradís þar sem þeir geti til dæmis syntum í sundlögum. Það eru fleiri innviðir eins og heilbrigðiskerfi og frárennsliskerfi sem Nestor segir ekki hafa verið bætt í takt við aukin fjölda ferðamanna. Hann bendir á að líffræðilegur fjölbreytileiki í Evrópu sé hvað mestur á Tenerife en að sárlega vanti áætlanir til að vernda hann. Gunnar Þór segir erfitt að svara því hvar mörkin liggi á milli passlega margra ferðamanna á ákveðnum stað og of margra.
Við erum jú með eitthvað hugmyndir þolmörk og sú hugmynd virka mjög vel þegar við tölum við náttúru og áganga náttúru sem er auðvitað hluti af þessu. Að ferðaþjónustan getur haft mjög neikvæð áhrif á náttúru á einstakar stöðum og þá er auðveldur að mæla og sjá hvenær er ágangur og það er mikið að náttúra næri ekki að endurnýja sig eða viðhalda sér með eðlilegum ferlum. En þegar kemur að samfélagi og upplifun fólks, upplifun íbúa á hvað er ómikið, þá er það afskaplega afstætt. Og það sem er ómikið fyrir þér er bara allt í fínulagi fyrir mér þannig að það er engin töfra að tala.
Frekar þurfið að hugsa gildi í samfélögum og byggja ferðaþjónustuna á þeim grunni sem sé til staðar.
Það er líka mjög erfitt að hugsa kannski heil lönd í einu eða þess að við verum að meira að skoða einstakar staði og einstakar svæði og reyna að þróa þá ferðaþjónustu í takti við það svæði og það samfélag sem er þar.
Kanaríeyjar hafa verið vinsæll áfangastaður Evrópubúa síðan á 7. áratugnum og Nestor leggur áherslu á að því vilji íbúar ekki breyta. Ferðamenn séu enn velkomnir. Það sé ekki gremja gagnvart ferðamennunum sjálfum, heldur stefnu eða öllu heldur stefnuleysi stjórnvalda.
It's not the tourists, it's the model.
Annar staður en Tenerife sem ferðamennskan hefur haft gríðaleg áhrif á eru Feneyjar. Borgar yfirvöldi Feneyjum byrjuði í ár að rukka ferðamenn fyrir að koma til borgarinnar. Þar hefur íbúum fækka hratt síðustu áratugi á meðan ferðamönnum sem koma til borgarinnar bara fjölgar. Og viðkomustaðirnir eru fleiri en Feneyjar, meðal annars Alpaþorpið Hallstatt. Þar búa 800 manns en þangað koma stundum rúmlega 10.000 ferðamenn á dag yfir sumarið. Heimamenn hafa haft horn í síðu ferðamanna lengi því þorpið lítið og þolir illa þennan mikla áhuga á ágangin sem honum fylgir. Og það líka verið að grípa til aðgerða. En það þarf að finna milliveginn því margir íbúar lifa á ferðaþjónustunni og án hennar myndi harðna á dalnum í Hallstatt og í Feneyjum og fleiri vinsælum ferðamannastöðum allan heim. Það Bjarni Pétur Jónsson sem tekur nú við.
Ítalska borgin Feneyjar einstök. Síkin, torgin og allir töfrarnir eiga sinn þátt í því að síðustu áratugi hafa Feneyjar breyst úr ítalskri borg í ferðamannastað. Þar bjögguðu miðja síðustu öld 175.000 manns. 1990 hafði fækkað helming og í fyrra fór íbúafjöldi niður fyrir 50.000. Bæði hefur dregið úr vilja fólks til að búa innan massa túrismann en hann hefur einnig gert hann er ómögulegt að leigja íbúðir. Leigan hefur hækkað hratt því sífellt fleiri leigja eignir sínar ferðamennum. Sumir segja að þar séu aðeins eftir ferðamenn og þeir sem hafi lifibrauð af því að þjónusta það. Borgin Feneyjar aðeins á 7,6 ferkilómetra svæði. Til samanburðar Heimaey næstum helmingi stærri og nálgast Vestmannaeyjabær að vera byggður á jafnstóru svæði og Feneyjar. Þangað komu næstum 13 milljónir ferðamanna árið 2019 fyrir heimsfaraldurinn og búist við að fjöldin verði enn meiri í ár. Til samanburðar koma árlega hinga til ansum 2 milljónir ferðamanna en því að spáða þeir verði 3,5 milljón árið 2030. En það bara einn fjórði af þeim fjölda sem heimsækir Feneyjar á hverju ári. Og hér á landi talað mikinn ágang ferðamanna og nauðsyn þess að breiðast við. En það var hægt að ímynda sér að fjórfalda þann fjölda sem kemur til Íslands árlega og reyna að koma honum öllum fyrir í Vestmannaeyjum. Þá væri ástandið orðið svipað því sem í Feneyjum og þar hefur lengi verið rætt að grípa til aðgerða til að bregðast við. Og það á þetta við miklu víðar. Á sumum af grísku eyjunum uppi hugmyndir að tempra túrismann. Til Santorini kom árlega 2 milljónir ferðamanna sem álíka margir og koma hingað til lands en þar búa 15.000 manns. Ferðaþjónustan stendur undir fjórðungi grísks efnahags og það því mjög mikið undir. En það ekki bara til skoðunar á grísku eyjunum að breiðast við. Á Akrópolis hæði í Aþenu stendur til að takmarka komur ferðamanna við 20.000 á dag og yfirvöldi fleiri ríkjum íhuga að grípa til aðgerða. En við skulum skoða betur hvað stendur til að gera í Feneyjum. Feneyjar hafa verið á heimsminjaskrá UNESCO síðan 1987 en skráningin nær bæði til borgarinnar, rúmlega 100 eyja sem hún byggð á og síkjana og sjáarins þær í kring. Fyrir á þessu ári kvatti stjórn UNESCO menningar og vísinda stofnunar Sameinuðu þjóðanna til þess að Feneyjum yrði bætt á lista yfir heimsminjar í hættu. Það yrði einkum til að tryggja framtíð borgarinnar og strand lónsins umhverfisanna, hætta sig á óafturkræfum skemmdum vegna ágangs ferðamanna og loftslagsbreytinga. Og eins og áður sagði hafa borgar yfirvöld lengi íhugað að breiðast við ástandinu með einhverjum hætti, reyna að takmarka fjölda ferðamanna eða fá frekar þá sem verja lengri tíma og meiri fjármunum í borginni og nágrannennar. Áramót á að koma upp einhvers konar bókunarkerfi, þar sem ferðamenn panta sér dvalatíma og greiða fyrir daginn 5 evrur, jafnvirði rúmlega 700 íslenska króna. Öllum 14 ára og eldri verður gert að greiða gjaldið, en gert ráð fyrir að það ná aðeins yfir mesta ferðamannatíman. Og myndi þó líklega gilda frá maí og út september. Rukkað verður fyrir 30 daga á næsta ári til að byrja með, aðalega helgar yfir sumartíman, en útfærslan verður kynnt nánar síðar. Simone Venturini, ferðamálastjóri borgarinnar, segir gjaldtökuna á tilraunastigi, en hún hefjist á næsta ári því nú sé tími til að grípa til aðgerða.
Turismo diverso, meno quantità e maggiore qualità. Per arrivarci serve un lungo percorso, iniziato ormai due anni fa, che vedrà una fase sperimentale da questa estate con una prenotazione della visita.
Borgaryfirvöld vilji minni fjölda og meiri gæði, færri ferðamenn en sem dvelji lengur. Ekkert gjald verður fyrir þá sem gista í Feneyjum yfir nótt, enda langflestir sem koma þangað í dagsferðir og virðist margir hverjir koma aðeins til þess að haka í boxið og hafa komið til þessarar einstöku borgar. Og þessum aðgerðum fagnar meiri hluti íbúa. Gianluci Vapa, sem rekur kaffihús við San Marco torkið, segir að massatúrismin eyðileggi upplifun margra og það sé ekki þverfótað fyrir ferðafólki á torkinu stóran hluta ársins.
C'è voluto un grandissimo lavoro per riportare il veneziano in Piazza San Marco, quello sì. Cioè, prima il veneziano non andava in Piazza San Marco o andava raramente in determinati locali, ma non si faceva più vedere, insomma, perché purtroppo la piazza era stata divorata dal turismo di massa.
Hann segir að borgarbúar sjáist varla lengur á kaffihúsinu af því að túristar hafi nánast tekið yfir San Marco torgið. María Fiano, sem hefur búið lengi í Feneyjum, segir að skatturinn eigi ekki eftir að gagnast í baráttunni við massatúrismann, því hann einn og sér dugi ekki til að fækka þeim sem komi.
Io ho paura da abitante, da cittadina, che questo faccia di Venezia una non città. Non influisce sulla gestione dei flussi, quindi diciamo, è un rimedio assolutamente inutile, inefficace, ma soprattutto è un rimedio pericoloso.
Massatúrismi var mikið í umræðinni fyrir heimsfaraldur og núna þegar tölur yfir ferðamenn nálgast svipaðar hæðir og þá, eru viðbrögð við honum aftur komin í umræðina. Hugtakið frekar nýlegt og fyrst farið að nota af alvöru fyrir rúmum áratug. Það á við þegar fjöldi gesta farin að taka sinn toll af borgum, vinsælum ferðamannastöðum eða landsvæðum. En umræðan snýst yfirleitt upp í það hversu marga þurfi til að hægt sé að tala of marga og hvaða aðgerðum sé best að beita til að breiðast við. Því flestir ferðamannastaðir treysta á fjöldan og því getur verið erfitt að stöðva partíið þegar fjörið mest og flestir mættir. En mikil ásókn ferðamanna hefur víðtæk áhrif, bæði á þá sjálfa og heimamenn. Upplifun breytist, raðir eru langar og jafnvel heft aðgengið að vinsælistu stöðunum vegna fjöldans. Þá hækkar verð fyrir flestar nauðsynjar upp úr öllu valdi, en oftast eru það heimamenn sem stíga fram og segja hingað ekki lengra. Þannig var það í Feneyju, en það hefur tekið borgar yfirvöld langan tíma að breyðast við. Nær engar hömlur hafa til þess að verið settar ferðamönnum eða fjölda þeirra, Það gæti fælt þá frá sem andstætt þeim markmiðum sem flest ferðamannalönd vinna að. Talið að 80% allra ferðamanna heimsæki 10% ferðamannastaða. Það þýðir að hóparnir á hverjum stað stækka og sú þróun hefur bara aukist síðustu ár. Við viljum sjá og upplifa það sama, það sem við höfum séð á samfélagsmiðlum og séð aðra gera. En talið að samfélagsmiðlar eigi stærstan þátt í þessari samþjöppun og hún virðist bara alltaf aukast. Og þar með auka álag á vinsælustu ferðamannastaðina og þá sem þar búa. Alpafjallaþorpið Hallstatt einn af þessum ofur vinsælu ferðamannastöðum. Þar búa 800 manns en þangað koma stundum rúmlega 10.000 ferðamenn á dag yfir sumarið. Hallstatt stundum kallað Instagram vænasta þorp í heimi. En vinsældir þess ruku upp úr öllu valdið eftir að teiknimyndin Frozen vann hug og hjörtu heimsbyggðarinnar þegar hún kom út 2013. Talið að fjallaþorpið Arendelle í myndinni eigi sér fyrirmynd og hún sé Alpaþorpið Hallstatt. Það var fjallað það í sauður kóreskum sjónvarpsþætti árið 2006 og það hefur notið mikilla vinsælda meðal ferðamanna frá Asíu, sérstaklega á suður Kóreu, sem hafa flykst þangað í stórum hópum síðustu 10 árin.
Background for Frozen.
The Disney movie.
Yes.
And when I'm here, yeah, it kind of looks the same.
But I think Hallstatt is very famous for the Korean because everywhere it's the Korean tourists.
Og það sjaldnast saga þorpsins sem dregur að túrista, en hún mjög merkileg. Hallstatt á heimsminjaskrá UNESCO, en þar hefur salt verið unnið úr námum í næstum 3000 ár. Og líklega ekki heldur hreina fjallaloftið, bjórinn eða vínar snitselið sem að laðar að ferðamenn. Heldur það tækifæri til að taka myndina, þessa einu sönnu sem að sýnir að þú hefur komið í Frozen þorpið í austurísku Ölpunum. og þá er tilgangnum náð.
What you generally do is that for a reference check you go to check how the pictures are. And Instagram was definitely one of them because a lot of tourists upload pictures over there.
We're hoping to get a little bit of sunshine this time. So let's see if that works.
It would be better for the pictures.
Absolutely, better for social media.
Heimamenn hafa haft horn í síðu ferðamanna lengi því þorpið er lítið og þolir illa þennan mikla áhuga á ágangin sem honum fylgir. Og sorglegast af öllu, segir heimamaðurinn Erik Harlander, það eru svo margir aðrir fallegir staðir í Austurríki, en það hvarlar ekki að öllum þessum ferðamönnum að skoða þá.
Es gibt nicht nur Hallstatt in Österreich, es gibt tausende wunderschöne Plätze.
Das ist auch schade, es ist nicht, dass die alle Leute...
Heimamenn gripu til aðgerða síðustu mánaðamót og lokuðu hluta úr degi einbreiðum göngum, einu leiðinni að þorpinu, til að krefjast aðgerða frá yfirvöldum til að fækka ferðamönnum. Bæjarstjórinn Alexander Schütz segir að það sé engin sáttur við ástandið sem sé eiginlega óbærilegt. Það þurfa að finna einhverja lausn sem tryggi að færri komi.
Im Ort Hallstatt niemand finden, der sagt, er ist mit dieser Situation zufrieden oder es gefällt ihm so, wie es ist. Es ist teilweise zu gewissen Tageszeiten unerträglich schon geworden. Es geht jetzt nicht darum, dass wir Lösungen brauchen, wie man die Leute...
Fáir glöttust jafn mikið yfir áhrifum heimsfaraldurs á ferðamenn og bæjarstjórinn og íbúar Hallstatt. Síðustu ár hefðu verið viðráðanleg þegar 3000 rútur komu árlega til bæjarins en þær voru rúmlega 21.000 árið 2019. Flestir sem koma til Hallstatt eru kínverjar en þar hefur mikið breyst og sífellt fleiri ferðast. Árið 2000 fóru aðeins rúmlega 10 miljónir kínverja í lengri ferðalög utan Kína. Árið 2019 var þessi tala komin upp í 155 miljónir. Bæjar yfirvöld höfðu því miklar áhyggjur þegar ferðatakmörkunum var aflétt í Kína fyrir á þessu ári að straumurinn færi af staða nýju og það hefur orðið raunin. Kristján Sjölbauer hjá Samtökum ferðaþjónustunar í Austurríki segir að það verði að finna milliveg því svo margir íbúar lifi af ferðaþjónustunni og án hennar myndi harna á dalnum í Hallstatt.
Wir haben natürlich viele Gäste da, aber wir sind auch eine Tourismusdestination. Viele unserer Einheimischen leben vom Tourismus.
Og það eru ýmislegt verið reynt. Rútuferðum til þorpsins voru settar skorður. Fyrir nokkrum árum komu dagar þar sem yfir 100 rútur fullar af ferðamennum komu til bæjarins. Komu voru upp bókunarkerfi í fyrra og núna eru þar 30 til 35 á dag. En þetta hefur ekki orðið til þess að ferðamennum fækki að ráði. Þetta hefur verið reynt víðar með misjöfnum árangri. Vinsælustu evrósku borgirnar, París, Róm og Barcelona eiga allar langar sögur af einhvers konar temprun og hafa sett fjöldatakmarkarnir við suma vinsælustu viðkomustöðunum. Smærri bæir eða afskektar eyjur eiga erfiðara með slíkt en geta stundum stýrt því betur þegar flestir ferðamenn koma með skemmtiferðaskipum en ekki rútum. Í Feneyjum voru komur skemmtiferðaskipa takmarkaðar 2021. Það var líka gert í Marseille í Frakklandi og Orkneyjum í Skotlandi. Þangað koma rúmlega 200 skemmtiferðaskip í ár, en fjöldin var takmarkaður vegna óanægju íbúa með að þau væru orðin allt of mörg. Komur skemmtiferðaskipa til Amsterdam í Hollandi voru bannaðar í sumar, en skemmtiferðaskipin líta margir hotnauga því þeim fylgir oft mikill fjöldi fólks yfir mjög stutt tímabil. En hvað svo til ráða? Enginn vill tapa þeim miklu tekjum sem í boði eru, en því spáð að ferðaþjónusta standi fyrir tæplega 12% af heimshagkerfinu eftir 2030. Líklega mikilvægast aðferðin að markaðsetja fleiri viðkomustaði og annað eða lengra ferðatímabil. Kannski gerist þetta að hluta til af sjálfu sér, þegar upplifun ferðamanna því að koma á mannmarka ferðamannastaði verið svo slæm að færri geta hugsa sér að fara þangað. En mikilvægast af öllu er líklega að setja einhvers konar skorður í samstarfi við yfirvöld og íbúa á hverjum stað. Það verður líkast til margir sem fylgjast með því hvernig borgar yfirvöldum í Feneyjum gengur með sína skattlagningu og hvort hún hafi tilætluð áhrif. Hún er þó aðeins yfir stutt tímabil og fáa daga yfir árið og kannski ólíklegt að mikil breyting verði, færri komi og tekjurnar minki, enda er það kannski ekki tilgangurinn á endanum. Heldur að friða íbúana og láta líta út fyrir eitthvað sem verið að gera til að auðvelda sambúðina við ferðana. Solo tu quest'amor puoi capire gondolier mi son tornata a ti mia cara Venezia.
Þetta verða loka orðin í heimskvíum þessa vikuna.
Við verðum að sjálfsögðu hér á sama tíma í næstu viku.
Takk fyrir að hlusta. E non la sarto più, mia cara Venezia. Gondolie, voga e canta. Gondolie, solo tu quest'amore puoi capire. Gondolie, mi son tornata a te. Mia cara Venezia, e al chiaro della luna prometto alla laguna di rimanere con te e non lasciarti più, mia cara Venezia. Cara Venezia, og við ætlum að halda áfram að rifja upp heimskveður vetrarins að viku liðinni. Takk fyrir að hlusta. I see.